право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Актори та співробітники Київського обласного академічного театру імені Панаса Саксаганського із Білої церкви сьогодні припинили голодування, яке тривало з 8 грудня. Про це Радіо Свобода сказали представники, власне, ініціативної групи. Таким чином, артисти виступали проти затримки зарплати та загрози звільнення їхнього художнього керівника. У четвер під стінами Київської обласної ради відбувся їхній мітинг. За словами головного художника театру Ірини Рибак, до голодування долучилось близько 170 представників колективу.
Склалася така ситуація, що ми належимо Київобелраді. І оскільки наші власники вважають, що ми дуже багато заробляємо, з нас зняли половину фінансування. В результаті цього ми отримали зарплату тільки до серпня місяця. З серпня місяця, раніше з вересня, ми не отримуємо зарплату взагалі ніякої. Ми писали листи, зверталися до депутатів на місцевому рівні, ніякої реакції ми не отримали. І вирішили звернути на себе увагу таким самим способом, об'явити голодування всім колективом нашого театру і вийти на мітинг до Київобелради під час сесії.
Якщо говорити про фінансування на рік в абсолютному вимірі, то йдеться про досить значні суми, пояснює артист театру імені Саксаганського Артем Бочик, також присутній на цьому мітингу.
Депутати обласної ради прийняли рішення зняти з нашого фінансування 9 мільйонів, залишити всього 15. І друге питання, вони хочуть посунути нашого художнього керівника, генерального директора Вячеслава Лоскова. Бо вони вважають, що він недостойна кандидатура в цьому театрі і хочуть на цю посаду посадити якогось свого їм знайомого, чи депутата, чи не депутата, не знаю, людину, щоб він тримав пульс на театрі, так, був в курсі подій, бо це такі немалі кошти, які виділяються на театр, 24 мільйони на рік.
Тим часом в облраді Київщини кажуть, що скоротили фінансування після проведення перевірок Державної аудиторської служби. Водночас речниця установи Ірина Андрієва зазначила в коментарі Радіо Свобода, що на сесії 14 грудня депутати частково задовольнили вимоги протестувальників.
Депутати своїм рішенням виділили кошти на зарплату, це були зміни до бюджету 2017 року, але після цього також депутати проголосували за звільнення даного керівника.
Власне, за її словами, нині театр має чим заплатити своїм співробітникам до грудня. Що ж до наступного року, то це питання, ймовірно, буде вирішуватися уже з січня, каже Андрієва. В театрі нам тим часом зазначили, що В'ячеслав Усков зараз на лікарняному, але попри припинення артистами голодування, вони планують далі його підтримувати і закликати поновити його на посаді. Про те, як в Україні легально захищати свої трудові права, поговоримо сьогодні в ефірі. В нашу студію прийшов Олег Верник, голова Всеукраїнської профспілки «Захист праці». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І у мене одразу запитання до наших слухачів. Чи доводилося вам відстоювати свої трудові права, розказати про свій досвід або поставити запитання нашому гостю можна, зателефонувавши нам у студію 044-490-2905, наш студійний номер. Власне, пане Олеже, чи відомо вам щось про протест театру імені Саксаганського? Що ви можете про це сказати?
Знаєте, я дійсно захоплююся взагалі тими акціями, що зробили артисти з Білої церкви. І, знаєте, коли люди дійсно організовано виходять на акції протесту і навіть починають голодування, так, голодування солідарності зі своїм керівником творчим і з вимогою все ж таки трьохмісячна затримка заробітної платні, це я пишаюся тими людьми, що вони поруч з нами, що вони готові відстоювати свої трудові права. Знаєте, є в українців якась така дивна особливість, в останній час спостерігається, люди масово і відчайдушно готові боротися за достатньо абстрактні, чесно кажучи, для них речі, там, Міша, Юля, Петя, хто завгодно, да? Але ж ті вимоги достатньо далекі від них і достатньо абстрактні щодо них. А тут ж ми бачимо в Білій церкві яскравий приклад, коли люди піднялися саме за свої власні трудові права і інтереси. Молодці, молодці.
Наскільки така ситуація, ось як у них, як затримання зарплати на кілька місяців зараз поширена в Україні, за вашими спостереженнями?
На жаль, ця ситуація має тенденцію до погіршення через те, що починається все ж таки остаточна реалізація реформи, яка пов'язана з децентралізацією влади і бюджетів, да, українських. Тобто майже всі органи комунальної культури вже залежатиме від власних комунальних бюджетів. Як це в Білій Церкві, ми бачимо, що обласна рада може маніпулювати виділенням театру коштів обласного бюджету. А ми ж знаємо, що багато бібліотек, багато навіть театрів пов'язані навіть не з обласним бюджетом, а з міськими, там, районними бюджетами. Це ще менше грошей. І відповідно з одного боку, держава зі свого державного бюджету значно зменшила витрати на культуру, мистецтво, а переклавши це на плечі місцевих бюджетів. А місцеві бюджети занадто бідні, щоб утримувати дійсно той обсяг культурних заходів і культурних інституцій, які існували і досі існують в Україні. Тобто, на жаль, але ж тенденція вкрай негативна, і наступний рік нам, на жаль, покаже дуже неприємні речі.
Тобто причина в бідності місцевих бюджетів.
Абсолютно так. І небажання зведеного державного бюджету все ж таки брати на себе хоча б часткову відповідальність за заклади культури, заклади мистецтва і взагалі за комунальну сферу.
Угу. Якщо говорити про ваш досвід як профспілкового активіста, наскільки протести за трудові права цього року, наприклад, були поширеними в Україні, наскільки люди досягали в цьому успіху?
Ви знаєте, 2017 рік взагалі є взірцем для багатьох профспілковців, для багатьох людей, і організовані загони профспілок незалежних насамперед і робітничого класу змогли достатньо багато добитися в цьому році. Насамперед, яскравим прикладом є компанія, яка була працівниками багатьох підприємств Кривого Рогу, Криворізького вугільного басейну, ArcelorMittal, да, колишня Криворожсталь, коли масово працівники, в тому числі шахтарі, металурги, відмовлялися виходити навіть з своїх робочих місць, тобто шахтарі після зміни, так, під землею залишалися там, і вимога була повернути їм обсяг заробітної платні до 1000 доларів. Тобто до того рівня реального, який був у них десь там в 2012 році, до такого стрімкого падіння гривні по відношенню до курсу долара. І дійсно, незважаючи на те, що обсяг заробітної платні до 1000 доларів ще не дійшов, але ж власники приватних підприємств пішли на значні поступки організованому профспілковому руху, і цей процес дає нам дуже там все ж таки оптимістичне якісь там міркування і оптимістичне ставлення до організованого робітничого спротиву.
Угу. Говорячи процедурно, українське законодавство передбачає право на страйк. В випадку театру імені Саксаганського це не зовсім страйк як такий, тому що театр продовжував роботу. Якщо говорити про шахтарів, що ви згадували, там люди не піднімались на поверхню, я так розумію, не працювали під землею, вони там просто перебували. Що включає в себе право на страйк? І коли страйк, він, власне, називається страйком?
Ви знаєте, цікаво, що наш закон про колективні трудові спори, який фактично регулює проблематику страйку, він таким чином виписаний, що з мого власного досвіду, з досвіду багатьох моїх колег з незалежного профспілкового руху, реально по закону повністю провести законний офіційний страйк неможливо, майже неможливо. Чому? Тому що терміни кожної процедурної дії таким чином виписані, і так ці формулювання виписані, що реально треба там майже декілька місяців проводити так звані переговори між профспілкою і адміністрацією, і Державною радою з примирення і посередництва, да, тобто трьохсторонній формат тих перемовин. Так? І, по суті, це так не швидко відбувається за законом, що часто ті актуалізації, які там підштовхує людей до страйку за ці там місяці цих так званих, кажу, примірювальних там процедур, просто зникають з тих чи інших обставин. І звісно, що постає питання значної демократизації трудового законодавства в контексті вирішення проблематики страйків. Щоб ті страйки, які відбуваються в Україні, не були насамперед дикими, як чи wild cat, wild strike, англійський такий термін в профспілковому русі, так, а все ж таки мали якісь підстави і на рівні законодавства.
Угу. А які ще у людини є способи відстояти свої права трудові? Серед успішних прикладів, які я знаю, наприклад, подають колективні позови до суду.
Насамперед йдеться про те, що законодавство України про профспілки дуже демократично, і це реально досягнення нашої правової системи. Я маю зазначити, що саме незалежні профспілки, як такі, є безпосередніми представниками людей, праці. Ми знаємо, що на кожному підприємстві, в кожній установі існує так звана там в лапках там офіційна, як кажуть, профспілка, яка завжди зраджує там інтереси людей, завжди вась-вась, кажуть, з директором, так, і відповідно працівники не бачать в цих офіційних профспілках реально захисника, так, в кращому випадку раз на рік їм дають там коробочку цукерок, так, перед Новим роком.
І ось, колись давали путівку.
Знаєте, колись давали путівки, зараз ці путівки даються виключно членам адміністрації, пересічні працівники ці путівки не бачать, або їм пропонують такі путівки, від яких вони відмовляються через абсолютно незацікавленість в таких путівках. Тобто, постає питання, щоб люди створювали дійсно ті організації, ті профспілки, які будуть захищати не інтереси роботодавця, тобто директора, а безпосередньо їх інтереси, тобто людей працюючих. Йдеться насамперед про незалежні профспілки. Щоб створити на підприємстві, закладі освіти, де завгодно, профспілку достатньо трьох людей, тобто три людини, сміливці, які готові поставити перед директором питання про рівень заробітної платні, про покращення умов праці і взагалі все, що стосується трудових відносин, тобто достатньо три людини, щоб вони створили профспілку, і вони більш того страхують себе тим самим від російської мови безпреділа роботодавця, так, по відношенню до них. Ви знаєте, що згідно нашого демократичного, до речі, законодавства про працю, який кодекс законів про працю, не можна зараз звільнити людину, працівника, без погодження з його профспілковим комітетом. І відповідно, у людей є мотивація. Три людини достатньо, щоб створили профспілку, створюють профспілковий комітет. І відповідно, ситуація входить не в безпреділ роботодавця, а в соціальний діалог, де профспілка відображає інтереси працівників, а роботодавець, відповідно, відображає свої власні інтереси. Починається на підприємстві соціальний діалог, і сторони шляхом поступок, звісно, один одному, якось досягає цієї гармонії, принаймні тимчасової гармонії на виробництві.
А це працює в реальності в Україні?
Працюють дійсно незалежні профспілки в Україні достатньо масово, достатньо в багатьох галузях працюють. І, відповідно, там, на підприємствах, де є потужня незалежна профспілка, роботодавці не дозволяють собі цього безпреділу, цього нехтування трудовими правами. І завжди, якщо йдеться про якесь достатньо принципове питання щодо там зміни заробітної платні, інших істотних тих умов праці, завжди вступає в силу соціальний діалог. Тобто перемовини йдуть між роботодавцем і профспілкою, і вони якось цивілізованим чином вирішують всі питання.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Я тільки нагадаю, що завтра вранці можна слухати програму «Радиво» мого колеги Володимира Носкова.
«Радиво». Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.
А зараз в ефірі «Право на дію» з нами в студії Олег Верник із профспілки «Захист праці», 044-490-2905, наш студійний телефон. Цього року активізувалась робота над новим трудовим кодексом. Урядовий законопроект кодексу ухвалили в першому читанні ще в 2015 році, але цей документ дуже критикували громадські активісти, профспілки, зокрема. Водночас, за словами голови Федерації профспілок України Григорія Осового, який був у нас в ефірі в квітні, робота над оновленням законодавства про працю триває вже близько 15 років, і до другого читання депутати внесли більше тисячі поправок. Наразі кодекс не ухвалений. Чи відстежуєте ви ці процеси, і що ви можете про них сказати?
Ну, дивіться, дійсно проблематика трудового кодексу, прийняття нового трудового кодексу, мабуть, найбільш актуалізована зараз для незалежного профспілкового руху України. І я б не наважився сказати, що цей проєкт є урядовим. От, знаєте, тут дуже обережно треба вживати це слово. Автори цього проєкту зазначені, ви можете побачити
на сайті
Верховної Ради, насамперед, чотири людини є співавторами цього проєкту. Є людина, яка насправді є автором цього проєкту, це депутат від опозиційного блоку Михайло Папієв. Тобто він насправді є автором цього проєкту, але ж для потужності, да, щоб був якийсь шанс його просунути, додали ще пані Людмила Денісова, голова профільного комітету.
Колишній міністр
соцполітики. До речі, Михайло Папієв був колишнім міністром соціальної політики доби уряду Януковича. Да? І додали для потужності Гройсмана Володимира, який був на той час головою Верховної Ради, зараз прем'єр-міністр, і сучасного віце-прем'єр-міністра Кубіва. Тобто, бачите, ось насправді чотири таких потужних постаті є зазначені співавторами проєкту, але насправді то є проєкт, який писав Михайло Папієв, представник опозиційного блоку. І, звісно, ми розуміємо з вами, шановні радіослухачі, що якщо по-чесному б написали, що той проєкт авторства Михайла Папієва трудового кодексу, то він би не мав аж ніяких шансів з таким авторством вам пройти в Верховну Раду. Маю зазначити, що після першого читання була у мене, принаймні, дуже серйозна надія, сподівання, що депутати скористуються нагодою, запропонують велику кількість поправок і значно покращать той варіант, який вносився на перше читання. Але ж вийшло зовсім не так, як ми очікували. Демократичні, прогресивні і проєвропейські поправки були відхилені, а поправки, які йшли від олігархічних угруповань, зокрема Федерація роботодавців України, Конфедерація роботодавців України, були майже всі враховані профільним комітетом. Таким чином, проєкт значно покращився зараз на друге читання, ніж навіть був до першого читання. І це незалежні профспілки категорично виступають проти цього проєкту, ні в якому разі його приймати не можна.
Ну, власне, стосовно оціночних суджень стосовно інших громадських організацій, які тут не присутні, ми готові надати їм також слово. І в нас є радіослухачі. Якщо ви ще на зв'язку, доброго вечора. Надивіться, будь ласка, у вас запитання до нашого гостя?
Добрий вечір, Віктор Іванович, Львівщина. Я хотів висказатись по питанню на виплату зарплати. Я займаюся народознавством, і тут і Божим законом займаюся, і це тягне за собою дуже велике покарання. Справа в тому, що воно кличе помсту до неба, не виплата зарплати, а вона в нас в багатьох областях економіки, не виплата. І виходить, що якщо ми не будемо звертати на Божі закони, то будуть покари йти. Війна теж покара від Бога за повне беззаконня.
Дуже вам дякую за вашу думку. Власне, за словами нашого слухача, релігія також за дотримання трудових прав українців. І у нас є ще один слухач. Доброго вечора. У вас запитання чи репліка?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Місто Херсон, я інвалід, головня Максим Федосійович, 44-го року народження. У 94-му році, у мене 50 років, звільняюсь з роботи, як інваліда 3-ї групи загального захворювання. І 2 місяці зарплати не виплачують, 2 відпустки не дають відпустку, я пишу заяву на відпустку. А мені керівництво адміністрації написали на відпускной от по російській мові отказати. Все, і подав на суд, дійшов до Верховного суду України. Віталій Федорович Бойко прислав лист, що справа закрита і листування з вами припиняється. Ось вам 233 стаття Кодексу про працю говорить, що строк, скільки можна звертатися необмеженим строком.
То в результаті тепер... у вас вийшло щось досягти чи ні?
А? Ні. А тепер я надіюся, шановна ведуча і ваш гість, я надіюся на те, що сьогодні відкрився, запрацював Верховний суд України. Якось надіюся, може щось получиться в мене. А так, надії мало.
Дуже вам дякую, пане Максиме. Власне, хотіла б запитати вас, як ви оцінюєте перспективу, що такі справи Верховний суд покращить ситуацію з такими справами?
Ну, знаєте, я дійсно обох слухачів би відкоментував. Перший слухач абсолютно вірно ставить питання щодо своєчасної виплати заробітної платні. Маю зазначити, що крім моральної відповідальності чи релігійної, ви правильно абсолютно зазначили, є насамперед кримінальна відповідальність керівника за затримання виплати заробітної платні більше, ніж за один місяць. Тобто, якщо є незаконне затримання заробітної платні більше, ніж один місяць, тобто один місяць, один день хоча б, теж є підстава для кримінальної відповідальності. І відповідно, якщо, наприклад, підприємство заплатило там за світ, за тепло, за тепло, за воду, так, до того, як заплатило заробітну плату, це вже підстави для порушення кримінального провадження. Це
щодо... Про Верховний суд, щоб ми встигли...
Да, щодо першого слухача. Щодо сподівань шановного радіослухача до Верховного, новообраного Верховного суду України, ви знаєте, я також маю певні сподівання щодо нього, але ж, ви знаєте, маю одночасно і статистику, так, щодо вирішення трудових справ. І, на жаль, от профспілкові позови щодо захисту прав і свобод трудових безпосередньо людей найманої праці, на жаль, до цього в Верховному суді не знаходили такої, знаєте, аж бурхливої підтримки. На жаль, роботодавці через корупційні виміри мали значно більше впливу.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В студії був профспілковий активіст Олег Верник. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.